Já dneska nebudu číst jeden takový nějaký stěžejní verš. I když možná tady ten první by mohl být. Je tak obecně, ale bude těch veršů víc. No první dva oddíly. Jeden je z prvního Petrova a druhý je ze Zjevení. A ten první Petrův je 5. kapitola, 8. verš. Poměrně velice známý. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Bible nám říká docela dost, si myslím, jasným způsobem. A říká to vlastně ten nový zákon už více jak 2000 let, že v těch posledních dnech bude církev Ježíše Krista čelit hněvu nepříčetně vzteklého ďábla. On ví, že se mu krátí jeho čas a proto útočí s čím dál větší intenzitou. I o tom Bible mluví, že ten závěrečný čas nebude nic lehkého. Pan Ježíš dokonce říká, jestli by našel víru, kdyby přišel o něco později. Satan ví, že jeho čas je krátký a je rozhodnutý Boží lid ničit. Ve Zjevení v 12. kapitole se píše, proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť se stoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Kam tedy směřuje ďábel svůj hněv? Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil jednu věc, že je strašně důležité pro satana likvidovat rodiny. Likvidovat ta nejužší obecenství, které člověk má. Protože jakmile satan rozvrátí rodinu, rozvrátí život všech, kteří v té rodině jsou. Ať je to rodina věřících nebo nevěřících. A to se všemi důsledky. Řve jak hladový lev a vrhá se na domovy, aby je zničil. Je pevně rozhodnutý ničit manželství, odcizit děti, postavit členy rodiny proti sobě navzájem. Jeho cíl je prostý. Zničit a zrujnovat každý domov, kde se mu to může podařit. A pán Ježíš se o této démonické síle zmiňoval, když popisoval satana. Jan 8. kapitola. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Otevřete první knihu Bible. Otevřete Genesis a vidíte, že to byl ďábel, kdo vstoupil do Kainova srdce a přesvědčil, aby zabil svého bratra Abela. A tento vrah jedná pořád. Prakticky každý den tiskové agentury přináší zprávy o obětech, které zemřely při bombových atentátech, při loupežných přepadeních, při násilnostech, vyřizováních účtů. Nezasahuje to jen samotné oběti. Přináší to zásadní zlom i do života celé jejich rodiny, všech příbuzných. Někteří křičí, proč zrovna my? Někteří říkají, Bože, proč jsi nezasáhl? Ale všichni prožívají stejnou bolest. To stejné platí o manželstvích, a to i o manželstvích křesťanů, kteří se rozvádějí, kteří už nevěří, že jim Bůh ještě může nějak pomoct to manželství zachránit. Někdy možná ani nechtějí. A v danou chvíli nedomýšlí, že děti, které jsou toho součástí, to poznamená na celý život. Kolikrát se stává, že se děti i přes snahu dobré výchovy svých rodičů vydávají na scestí a rodiče jsou bezradní. Rezignují. Dokonce se třeba i svého dítěte zřeknou. Netýká se to jen nekřesťanských rodin. Protože ty křesťanské jsou pro satana na první ráně. Znám takovou rodinu. Není jediná. Znám bratra, který je otcem. Znám i maminku. 4 děti. Všechny vychovávali stejně. Všechny vychovávali co nejlíp a jak nejlíp uměli. Byli jim dobrým příkladem. A přesto jedno dítě potkalo kamarády, začalo chodit do party, začalo posléze brát drogy, krást doma věci, prodávat je, aby mělo na drogy. A když se konečně ten otec rozhodl, že to dítě vyhodí z domu, že ho přestane podporovat tím, že mu bude dál poskytovat přístřešek a obživu, začal jezdit po celé republice, začal chodit do hotelů, neplatit, bez placení odcházet. Našel si přítelkyni, s kterou žil, na hromádce, nevěřící. Našel si práci při koních a jednou z toho koně spadl. A praskl mu obratel. A doktoři mu řekli, možná už nikdy nebudete chodit. A přesto. Znovu se postavil na nohy, znovu se dal do pořádku, uzdravil se. A možná i to byl takový předěl v jeho životě, kdy si spoustu věcí uvědomil a vrátil se k Bohu. Myslím si ale, že je důležité vždycky si připomenout jednu věc. Že se za něj ti rodiče pořád modlili. Pořád ho přinášeli před svého pána. Pořád toužili, aby se ta situace změnila. Mám přátelé, kteří stojí před rozvodem. Oba dva jsou křesťané. Oba dva mám hrozně rád. A říkají, to už nejde zachránit. Už je konec. Už je konec? Copak vy si nemyslíte, že Bůh je dostatečně mocný na to, aby tu situaci změnil? Mně už je to jedno. Já už chci mít jenom pokoj. Situace v životě nastávají různé. Křesťané odpadají od víry. Vlažní, vychládají a jejich svědectví pro rodinu, přátelé, lidi kolem sebe, jaké je. Na celém světě si nepříčetný ďábel vylévá svou zlost. A nezastaví se, dokud pán Bůh neřekne dost, anebo dokud nezničí každou rodinu, která mu stojí v cestě. A domoví křesťanů nepřehlíží. Není to jako, že bychom si říkali, nás satan mine, nás vynechá. Ne. Právě nás ne. Na druhou stranu je to radost vidět, jak pán Ježíš nadpřirozeně zasahuje, mění a činí s hříchem zničených lidí nová stvoření. Jak zachránit svou rodinu před zkázou a před zničením? Někdy přijde čas, kdy jsou jisté životní situace, které vypadají lidsky beznadějně. Neexistuje žádná rada, žádný doktor, lék nebo cokoliv jiného, co by mohlo pomoct. Situace se stala lidskými prostředky prostě neřešitelnou. A lidé čekají na zázrak, nebo to skončí úplnou devastací. Když se nám narodil náš 3. syn, naše 4. dítě, a přišel na svět a byl přidušený, protože měl 2x omotanou pupeční šňůru kolem krku. Když mu byly asi 3 měsíce, tak nám upadl 2x po sobě, asi na 5 vteřin do bezvědomí. Doktoři mluvili o epilepsii, mluvili o možném nádoru a zjistilo se, že nic z toho není pravdou. Ale posledně se zjistilo, že díky tomu, že byl přidušený, když se narodil, trpí úzkostmi a depresemi. Vůbec jsme to nevěděli. Do zhruba 6 let. Pořád plakal, zuřil, pořád něco chtěl a nevěděl co. A byly to hrozné nervy. Martina s ním byla každý den. Do půlnoci, do jedné ráno v křesle, protože nechtěl jít spát. Nechtěl být ve tmě. Chtěl, aby se mu pořád svítilo. Až teprve, když jsme navštívili psychologa, který nás poslal k psychiatrovi, jsme zjistili, co je za problém. Byly to hrozný nervy. Hrozný nervy, když vidíte dítě, co si na vás dovoluje, jak na vás křičí, a přitom to dítě vůbec za to nemůže. To jsme nevěděli. Teďka je pod antidepresivy a vypadá to, že na něj bude asi do konce života. Je mu 12 let a ty stavy přicházejí pořád. S menší mírou, ale pořád. Bavíte se s učiteli, učitelé vás nechápou. Já rozumím, že nás nechápou, když to nezažili. Pořád si připadáte, že mluvíte do zdi, pořád máte pocit, že vás nikdo neposlouchá, že vám nikdo nerozumí. Neříkám, že je to nezvládnutelná situace. Někdy ale mám takový pocit. V takových časech určitě mnoho lidí a mnoho jiných lidí zažívá mnohem těžší a horší věci, když se jim narodí dítě a má leukémii, má jiné postižení. V takovém čase zůstává jediná naděje. Jít s tím za Pánem Ježíšem Kristem. Někdo z rodiny by si měl, nebo musí vymoci jeho sluch a jeho pozornost. A nezáleží kolikrát na tom, kdo to je, jestli je to otec nebo matka, když jeden z nich je třeba nevěřící. Nebo dokonce i to dítě. Ale někdo musí vzít odpovědnost za to, že se chopí Ježíše. A musí se rozhodnout. Nepřestanu, dokud neuslyším od Pána. Dokud mi Pán neřekne, je to hotové. Teď jdi dál svou cestou. V Janově evangeliu nacházíme právě podobnou rodinu v podobné krizi. Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnost ve své vlasti. Když přišel do Galileje, galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. Ježíš mu odpověděl, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Královský služebník mu řekl, pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl, vrať se domů, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu, tvůj syn žije. Zeptal se jich, v kterou hodinu se to stalo. Odpověděli mu, včera, hodinu popolední, mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. Královský služebník, dvořan. Představte si královského služebníka, který přijde za nějakým obyčejným trulářem. V řeštině ten dvořan je použito slovo, které může znamenat, že byl i takovým trošku malým králem, jakoby. výraz využívaný pro královské úředníky. Byl to muž s vysokým postavením na dvoře Herodově. Ježíš na druhé straně neměl vyšší postavení než obyčejný vesnický truhlář z Nazareta. Ježíš byl v Káně, tento muž žil v Kafarnaum. Dělilo je od sebe zhruba nějakých 32-35 kilometrů. Dneska sednete do auta a jste tam za 20 minut. Tehdy šli pěšky. Jak dlouho vám bude trvat, než ujdete 35 kilometrů? Proto trvalo trošku déle, než se ten dvořan vrátil domů. A myslím si, že na celém světě by asi nebyla méně pravděpodobná scéna, aby se takový královský úředník a významný dvořan vydal a spěchal na takovou dálku, aby poprosil o něco vesnického truhláře. Ten úředník musel spolknout veškerou svoji hrdost, kterou jeho postavení možná předznamenávalo. Byl v nouzi a žádná společenská konvence ani zvyk ho nezastavil, aby nespěchal za tím truhlářem a nepředložil mu svou nouzi. Jeho čin mohl vyvolat senzaci, ale on nedbal na to, co budou lidé říkat, jen když získá pomoc, po které tolik toužil. Chceme-li získat pomoc, kterou může Kristus dát, musíme být natolik pokorní, abychom spolkli svou hrdost a nestarali se o to, co může kdokoliv na tu naši snahu říct. Je tu dvořan, který se odmítl dát odradit od svého úmyslu. Když jsme četli ten text, všimli jste si, jak mu pán Ježíš odpověděl, že ho na první pohled přijal s takovým docela drsným konstatováním, že lidé prostě neuvěříte, dokud neuvidíte divy a zázraky. Asi to nemínil přímo k tomu dvořanovi, asi to platilo i těm zástupům, které se vždycky srotí, když pán Ježíš prochází, když mluví. Protože chtěli vědět, jak tato senzační událost dopadne. A Ježíš měl způsob, jak ujistit člověka, že ho bere vážně. Podobně to učinil třeba s tou syrofenickou ženou. Kdyby se ten muž na základě té odpovědi pána Ježíše popuzeně odvrátil, kdyby řekl, ty truhláři, co si o sobě myslíš, co mi tady budeš vykládat, já jsem královský služebník a já jsem přišel 32 kilometrů s tady trmácím proto, abys mě pomohl a ty budeš se mnou takhle jednat? Kdo si myslíš, že jsi? Odmítl dát se odradit od svého úmyslu. Pán Ježíš vidí do srdce a vidí jeho víru, vidí jeho potřebu. Vidí, že ten člověk to myslí vážně, když přichází ke Kristu s prosbou o pomoc. Je to dvořan, který má víru. Muselo být pro něj těžké obrátit se a jít domů s pouhým Ježíšovým ujištěním. Běž domů, tvůj syn je živ. A on ví, že má před sebou zase těch 32 kilometrů, který bude šlapat a dozví se to až za nějakých 8 hodin, 6 hodin, když přidá do kroku možná. Přesto měl dostatek víry, aby se s pouhým Ježíšovým ujištěním potěšující jeho srdce obrátil a nastoupil dlouhou cestu zpět. Tam není napsáno nic takového, že řekl, pane, opravdu, prosím tě, můžeš mi to potvrdit? Řekni mi to ještě jednou, nebo mi to dej písemně. Běž, tvůj syn bude živ. On se otočil a šel. Tedy podstatou víry je uvěřit tomu, co Ježíš říká. Že to, co říká, je pravda. Často, nevím jak vy, ale já někdy mívám takový ten druh toho mlhavého toužebného očekávání, mu přání, aby ta Ježíšova zaslíbení byla pravdivá. Něco si přečtete v Bibli a řeknete si, no, kdyby to takhle bylo, to by bylo úžasný. Ale já to v tuhle chvíli prostě neprožívám. Já to necítím. Já nevnímám, že to tak opravdu je. Ale Pán Bůh není závislý na mých pocitech. Boží slovo platí, ať mám pocity, jaké chci nebo nechci. Jediný způsob, jak si je ta zaslíbení opravdu přivlastnit, to není v mé hlavě, to jsem četl a strašně se mi ten obrat líbí, je uvěřit jim silou stisku ruky tonoucího člověka. Jak moc vás stiskne člověk, který tone a touží po záchraně života? Jestliže Ježíš něco řekne, pak nejde o případ, může to být pravda, ale jde tu musí a je to pravda. A je tu také dvořan, který se podrobil. Nejde tu o člověka, který získal od Krista, co chtěl a zapomněl. On a celý jeho dům uvěřili. A myslím si, že to zrovna pro tohohle královského služebníka nebylo nic slavného nebo snadného. Protože myšlenka, že Ježíš z Nazareta je ten pomazaný Boží, musela jít napříč všem jeho do té doby budovaným názorům. A myslím si, že vůbec nebylo slavné ani snadné, když se vrátil a vyznal svoji víru před královským dvorem nebo před těmi ostatními služebníky, před těmi, kteří tam s ním byli, sloužili, a říct, Ježíš je ten pomazaný Boží, on je ten Mesiáš. A to ještě nevěděl, jak ten pomazaný Boží nakonec skončí. Jak pak asi dál pokračovala jeho víra a víra celého jeho domu. To Bible neříká. No to není zase tak důležité pro tu naši víru. Ale určitě musel strpět posměch. Bez pochyby tu byli i takoví, kteří o něm říkali, že se pomátl, možná, že byl ze své služby propuštěn, možná pronásledován, možná vězněn. Ale tento dvořan byl mužem, který povstal a přijal skutečnost. Poznal, co Ježíš může udělat, zakusil to a nezbývalo nic jiného, než se podrobit. Začal pocitem zoufalé potřeby a ta potřeba byla uspokojena a jeho pocit potřeby se změnil v přemáhající lásku. To je příběh křesťanského života. Lidé v církvi, někdy i mimo církev, od církve Ježíše Krista očekávají, že ta církev bude rybářem lidí. On to říká pan Ježíš i Petrovi. Většina křesťanů v tom je věrná. Modlíme se za ztracené národy, modlíme se za probuzení v našich městech, modlíme se, abychom tady mohli zasáhnout lidi na Lesné, modlíme se za naše nekřesťanské sousedy. Vydomil jsem si jednu věc. Možná vy jste v tom lepší. A haleluja. Haleluja, chvála Bohu za to. Ale uvědomil jsem si to, že mám spoustu bratří a sester v církvi, za které se modlím. A modlím se za ně prakticky skoro každý den. A modlím se za ty, kteří sem chodili do sboru a už nechodí. A jsou různě po světě. A najednou jsem si uvědomil, že mám taky rodinu, že mám sestry, že mám tetu, že mám bratrance, že mám sestřenici, synovce, neteře. A že na ně v těch modlitbách tak trošku zapomínám. Oni skoro všichni ví, nebo asi myslím, že všichni, ví, že jsem křesťan, ví, že sloužím v církvi a ví, že kdyby chtěli o těchto věcech mluvit, takže za mnou můžou přijít. Někteří to už udělali, někteří se tomu velmi zručně vyhýbají. Ale uvědomil jsem si jednu věc. Kdo se za ně věrně modlí? Modlitba za naše milované vedle bratří a sester v církvi by měla mít v našich životech tu nejvyšší důležitost. A odpovědnost za takovou modlitbu je na těch, kdo mají Pánovu přízeň a došli jeho sluchu. Kdo mu jsou dostatečně blízko, aby přinášeli žádosti. Jestli to nejsem já, kdo se za ně modlí, kdo potom? Kdo to za mě udělá? Moje žena? Moje děti? Kdo se bude horoucně modlit za spasení celé rodiny, když ne já? Někdo si možná řekne, víš, ale já jsem celé roky své rodině svědčil. Neustále jsem jim vykládal o Pánu Ježíši Kristu. A oni prostě ne a ne a ne a ne. Tak co? Já mám splněno. Věrně jsem se snažil žít před nimi svědectví. Oni vědí, co zastávám, vědí, komu věřím. A když budou chtít, tak přijdou. Ale mě nechtějí. Já nemůžu udělat nic víc. Teď, ať se stará Pán Ježíš. Pán Ježíš se stará. Ne, že by se nestaral. Pán Ježíš není závislý na tom, jestli my se budeme modlit nebo nebudeme modlit. Pán Ježíš miluje každého člověka naprosto stejně. Tak jako miloval mě a vás, miluje i ty naše příbuzné, kteří nejsou věřící. Ale když se za ně nebudu modlit já, kdo to bude dělat? Můžu říct, Bože, už jsem se modlil dost, teď, ať se modlí někdo jiný? Můžu říct, Bože, za ty moje přátelé, kteří jsou před rozvodem, já se za ně modlím už dost dlouho, teďka si použij někoho jiného? Za Daného se modlíme dost dlouho, teď ať se modlí někdo jiný? Udělá to otec nebo matka? My se máme a musíme spoléhat na Ducha Svatého, ale to přece neznamená, že přerušíme ty věrné a naléhavé modlitby za naši rodinu. Protože jestli zastavíme ty naše přímluvy za ně, tak říkáme ve skutečnosti, je to beznadějné. Nemá cenu se za ně dál modlit. S nimi nic nehne. No já s nimi každopádně nehnu. Nebo vás někdo obrátil? Přišel nějaký člověk a obrátil vás na víru, přesvědčil vás, donutil vás? Myslím si, že to se žádnému křesťanu, který vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak to nestalo. Kolik je svědectví, kdy se rodiče modlili za své děti, které jednoho dne poznali Pána Ježíše Krista. A ono to možná vypadalo na první pohled beznadějně. Ale ty rodiče pravidelně klečeli na kolenou a volali k Bohu. Možná se kolikrát ani nedožili toho, kdy jejich dítě Pána Ježíše přijalo. Ale stalo se a oni se jednou setkají v nebeském království a jejich děti jim za to budou moci poděkovat, protože Pán Ježíš jim to připomene. Kdo za ně bojoval na kolenou? Jestliže tedy opravdu věříme Bohu, budeme za spasení těch našich blízkých, milovaných, nevěřících, ať už jsme s nimi v jakémkoliv příbuzenském poměru, budeme za jejich spasení a vysvobození křičet jako ten dvořan. Pane, prosím, pojď hned. Jednej rychle dřív, než bude můj milovaný syn, dcera, bratranec, neteř, strýc, teta, než budou definitivně ztraceni. Protože jestli člověk zemře, už není cesty zpět. Pouze živá a horoucí víra může bojovat se satanovými destrukčními záměry, kterými chce zničit naši rodinu. Blažnost jeho pevnosti nestrhne. Musíme ze sebe setřást i vlastní zájmy a začít brát modlitbu vážně. Musíme zůstat Pánu Ježíši Kristu na blízku, dokud nepřijde jeho slovo. Druhý oddíl, který bych chtěl přečíst, a poslední, je z Matouše, z 15. kapitoly. Už jsem tady zmiňoval, syrofenická žena. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu a hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učeníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vzít za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. A ona řekla, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš. A té hodiny byla její dcera zdravá. Ačkoliv byla pohanka, věřila. Nazývá Ježíše synu Davidův, jako by říkala, ty jsi spasitel, ty jsi boží mesiáš. A v tuto chvíli vyvstává otázka možná, jak může satan získat přístup k dítěti věřícího? Jak může posednout děti, které žijí ve zbožném domě? Jsme mnozí z nás křesťanští rodiče. A vychovali jsme nebo vychováváme své děti v církvi, dali jsme jim to nejlepší, abychom jim ukázali pravou cestu. Snažili jsme se o to. A teď, někdy po letech, kdy navštěvovali nedělní besídku, kdy chodívali do shromáždění, kdy slyšeli kázání v církvi, se to dítě stalo chladné a lhostejné božím věcem. Nezáleží mu na službě Pánu Ježíši Kristu. A rodiče se ptají, kolikrát, jak se to mohlo stát? Jak se to mohlo stát? Někdo si možná v tuto chvíli říká, o Bože, díky, tohle já neprožívám. Nemám tento problém se svými dětmi. Moje děti jsou hodné. Dával jsem pozor, abych je vychovával v bázni a známosti svého pána. Znají správnou cestu. Možná, že právě pro Ježíše nehoří, ale zase nepijou, neberou drogy, nejsou zlí. Takoví rodiče mají právo být vděční a určitě za to vděční jsou. Ale někdy mi přijde, že se jako rodičové vůbec nebojíme toho, že naše děti jsou vlažné vůči Bohu. A podle samotného pána je vlažnost stejně strašným stavem, jako je ten démonický útlak. Pán Ježíš říká, vyplivnu tě ze svých úst, když mluví o vlažnosti v církvi. A neříká to drogově závislý. Mluví ve zjevení ve 2. a 3. kapitole k vlažným věřícím ve své církvi. Protože ví, že duch vlažnosti může ukolébat kteréhokoliv věřícího do démonických pokušení pekla. Naše děti jsou možná laskavé, slušné, dobře vychované. Možná budou, protože jsou ještě v peřince, nebo sotva chodí, nebo nechodí ani ještě do školy. Možná se i vyhýbají špatné partě a váží si starších a morálně jsou v pořádku, nelžou, nebo jsme je aspoň při lži nepřistihli. Ale jestliže nejsou nebo nebudou upřímně zamilovaní do Pána Ježíše Krista, jestliže jen tak duchovně budou plout s davem, jsou u nebezpečí. Každé dítě, které vyrostlo ve věřícím domově, je primárním terčem pro satana. Každé takové dítě, které satan uloví, tu rodinu rozbije. Už to není společenství Kristu. Plné společenství v Kristu. Už je někdo, kdo se z toho společenství vyděluje. Už je něco, co je velkým trápením pro celou rodinu. Protože kdo se raduje z toho, když vidí, že jeho dítě jde do zahynutí? Ďábel usiluje o takové rodiny, které jsou ve své lásce k Ježíši nejvřelejší. Ty potřebuje zlikvidovat především. Proto je důležité na to být připraven. Satan obchází jako lev hřvoucí a hledí, koho by pohltěl, a nemá slitování. A vlažnost mého nebo tvého dítěte mu usnadňuje práci. Má radost, že je tak snadné nalákat mého syna nebo dceru do otroctví hříchu. A i ti nejudanější křesťané, ti skvělí služebníci, mohou být slepí k satanovým pastem, které klade před jejich duchovně pasivní děti. Nepřítel neustále hledá, jak by uhasil a zlikvidoval i tu malinkou jiskřičku toho křesťanského života. Proto je velmi důležité se mít na pozoru, aby ďábel naše děti nedostal. Proto je důležité, abychom každý den padali na kolena, padali na tvář a zahrnovali své milé přímluvami. Modlili se za ně. Bůh už nám dal moc k tomu, abychom je probudili z toho jejich vlažného stavu, pokud v něm jsou. Ta matka sužované dcery vytrvale, dá se říct, pronásledovala Pána Ježíše. Dokonce učeníci říkají, pane, prosím tě, pošli ji pryč, si furt tady otravuje, furt tady je, furt tady vyřvává. Ona nás nepřestane obtěžovat. Co na to Pán? Neodpověděl, neřekl nic. Je tam psáno, on jí neodpověděl ani slovo. Jakoby celou tu situaci ignoroval. Proč by to dělal? My víme přece, že se náš Pán nikdy nestaví hluchý k volání kteréhokoliv upřímného hledače. Faktem je, že Ježíš věděl, že příběh této ženy se pak bude vyprávět dalším a dalším generacím. On věděl, že bude zapsán v Bibli a že my ho tady dneska budeme číst, že tady o tom dneska budeme mluvit, že to bude pro nás úžasný příklad věrné, horoucí modlitby a touhy po Boží pomoci. Chtěl zjevit pravdu všem, kdo to bude číst. Vlastně testoval houževnatost víry té ženy. A když k ní nakonec promluvil, řekl něco, co jí muselo úplně zarazit do země. Nejsem poslán, než k ovcím zahynulým z domu izraelského. Jako, děvče, promiň, máš smůlu. Ty nejsi izraelského lidu a k tobě poslán nejsem. Přišel jsem kvůli spasení Židů. Proč bych měl plýtvat evangeliem na pohany? Možná, že nás by takové prohlášení odradilo, otočili jsme se a odešli. Tak nic, nic nepomůže. Hold, žádná pomoc. Ale ta žena se nepohnula a situace její dcery pro ní byla otázkou života a smrti. A nehodlala dát Pánu Ježíši pokoj, dokud jí nedá to, co ona potřebuje nebo co po něm žádá. Na prvním místě ta žena měla lásku. učinila bídu svého dítěte svou vlastní. I když byla pohankou, v jejím srdci byla láska k jejímu dítěti, která je vždycky odrazem boží lásky k jeho dětem. Byla to láska, která způsobila, že se přiblížila tomuto cizinci, tomuto tesaři. Byla to láska, která způsobila, že přijala to Ježíšovo mlčení a nepřestala naléhat. Láska, která jí dala schopnost i slyšet soucit za těmi Ježíšovými slovy. Vždycky je důležité, když vám někdo něco řekne, třeba tak nepříjemného, jako nejsem poslán než k ovcím zahynulým z domu lidu izraelského. Jak to ten člověk řekne? A hybnou silou v srdci té ženy byla láska nic silnějšího a nic, co by Bohu nebylo bližšího. Měla víru. Byla to víra, která narůstala v kontaktu s Pánem Ježíšem. Pán Ježíši přiměl, aby se na něj dívala a ta žena v něm spatřila něco, co nebylo ani vyjádřitelné pozemskými pojmy. Co nemohlo být menší než božské. A přesně to si Ježíš přál v ní probudit dřív, než vyhovíte její žádosti. Přál si, aby poznala, že žádost k nějakému velkému člověku nebo proroku se musí změnit v prosbu k živému Bohu. Můžeme vidět, jak víra této ženy v konfrontaci s Kristem roste a najednou ví. Ví, s kým mluví. Byla to víra, která vzývá. Ona začala takovým následováním nebo pronásledováním Ježíše a skončila na kolenou. Začala žádostí a skončila modlitbou. Byla nezdolně neodbytná. Měla nezdolnou odvahu. A někteří lidé se možná modlí proto, aby nepřišli o nějakou šanci. Že vlastně ve skutečnosti v tu modlitbu ani nevěří, ale mají pocit, že by se něco mohlo stát. Tak se raději budou modlit. Ta žena nepřišla za Ježíšem proto, že mohl být jedním z možných pomocníků. Ona za ním přišla proto, protože byl tou jedinou nadějí. Jedinou. Přišla s planoucí nadějí a s pocitem nezbytné potřeby a s odhodláním nedat se odradit. Ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Neuvěřitelná odpověď. Neuvěřitelná. Na to, v jaké situaci, na to, co jí Pán Ježíš Kristus říká, on odpovídá, pane, ale já tu tvoji pomoc potřebuju. Já vím, kam patřím. Vím, že nejsem hodná, ale já prostě bez té tvé pomoci neodejdu. Myslela to smrtelně vážně. Když se modlíme za naše blízké, za naše příbuzné, myslíme to vždycky smrtelně vážně. Věříme, že Pán Bůh má tu moc změnit. I když se modlíte za ně rok, 5 let, 10 let. A nebo si říkáte, škoda času, ztráta času, budeme dělat nějaké důležitější věci. Stalo se vám někdy, že jste vzdali modlitbu za něco nebo za někoho? Nebo vás to někdy omrzelo a tak jste si řekli, hledal jsem Pána, modlil jsem, žádal jsem a nic, nedosáhl jsem žádného výsledku. Byla to otázka života a smrti? Byla to pro mě otázka života a smrti? Protože jestli ten váš příbuzný, dítě, syn, dcera, manžel, manželka, pradědeček, dědeček, babička, nevím kdo, jestliže zemřou a nepoznají Krista. Já netvrdím, že se vždycky stane, že poznají. Ale žít s pocitem, že jsem se za ně mohl modlit že jsem mohl využít ten čas a té úžasné příležitosti, kterou mi Pán Bůh dává, a já jsem toho nevyužil, to je hrozný pocit. Jak zareagovala ta žena? Ona neodpověděla stížností ani nějakým obviňováním, že by řekla, Ježíši, proč mě tady ignoruješ? Nebo já tady prosím a ty na mě prostě jako kašleš? Slyšíte tu pokoru v té odpovědi? Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. A pán na několika místech v Bibli, která se dají spočítat na prstech jedné ruky, projevil údiv nad vírou těch, kteří ho o něco prosili. A ta kananejská žena byla jedna z nich. Ženo, tvoje víra je veliká. Jdi, tvoje dcera je zdravá. Byla nám zaslíbena veškerá milost a milosrdenství, které ve svých krizích potřebujeme. A to zahrnuje každou krizi, do které se dostanou naše rodiny, ať už spasené nebo nespasené. V listu Židům čteme, přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. To je nádhera. To je nádhera. Přistupme směle, abychom nalezli pomoc v pravý čas. A ve Filipským, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Ať už jde třeba o nevěřící rodiče, za které voláme. Ať už jde o vzpurné dítě, neposlušné, vlažné. Ať už jde o to, že mi chybí víra, že potřebuji povzbudit a potěšit. A možná neuvidíme všechny naše milované, jak se smíří s Pánem, nebo jak se jejich život obrací ke Kristu. Ale můžeme obrazně řečeno kolem nich vztyčit takové ty velké zátarasy, abychom zastavili jejich běh do pekla. Můžeme se modlit, aby na ně padlo usvědčení a také pro ně vymodlit ten ochranný plot, který by je obklopoval. Můžeme se modlit za lidi v jejich životech, kteří jim budou svědčit. Ale můžu vás ujistit o jedné věci. Jak tomu rozumím, jak rozumím písmu, tyto věci se nestanou, jestliže se smíříme s osudem a řekneme si, nemá cenu. Nemá cenu ztrácet čas na modlitbách. Ne, že by jim Bůh nepomohl. On jim může pomoci a pomůže určitě jinými způsoby. Ale kdo je má milovat víc než já, když jsou krví mé krve? A tak, milé sestry a bratři, nevím, jestli jste na tom stejně jako já. Pokud ne, pokud jste lepší, Bohu za to díky. Ale pokud třeba se vám někdo vybavil ve vaší mysli, kdo potřebuje tyto modlitby, pojďme si tady společně před Pánem Bohem slíbit, můžete k tomu říct v duchu své amen, nebo ne, záleží na vás. V modlitbě. Pane, bude-li někdo z mých milovaných ztracen, nebude to proto, že jsem se za něj nemodlil. Nebude to proto, že jsem tvé duchovní dílo v jejich životech pokládal za samozřejmé, že nemusím proto udělat já osobně vůbec nic. A nebude to proto, že jsem nad nimi nevzlikal. Ať to stojí, co to stojí, budu za ně bojovat na modlitbách, dokud budu živ. Nebo dokud všichni z nás nepůjdeme domů, abychom byli s tebou. Amen.